ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის სირფასმოსნელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. ჩვენ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს, დღის მთავარ ამბებს სულ მოკლედ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ალასბეიკ ჩაჩმა დღეს თავი მოიკლა მისი დაკავების მცდელობისას. ავღანეთის პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან წლიურად $2 მილიარდის მიღება სურს. ირანმა ისრაელის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭმიტანილი 15 პირი დააპატიმრა. კრემლი მომავალში საზოგადოებრივი ტელევიზიის ამუშავებას აპირებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაზრულებით. აფხაზეთიდან გავრცელდა დღეს ინფორმაცია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ალმასბეიკ ჩაჩმა თავი მოიკლა მისი დაკავების მცდელობისას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლები ჩაჩის დაკავებას აპირებდნენ სავარაუდოდ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვაბზე წელს თებერვალში მოწყობილი თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ეს დღეს გაგრაში მოხდა. ჩაჩი აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვლადისლავ არძიმპას მმართველობის პერიოდში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ წლიურად მის მთავრობას საერთაშორისო ჯარის ავღანეთიდან გასვლის შემდეგ 2014 წლიდან $2 მილიარდი დასჭირდება. კარზაიმ ქაბულში გამოსვლისას თქვა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა განსაზღვროს, რამდენს გადაუხდის ის ავღანეთს სტრატეგიული ხელშეკრულების თანახმად. დღეს ოსლოში სასამართლოს წინაშე ჩვენები წარდგა ანდერს ბრეივიკი, რომელსაც ბრალად ედება 67 ადამიანის დახოცვა. ბრეივიკმა თავი უდანაშაულოდ ცნო, მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებს გასული წლის ივლისში ნორვეგიაში 67 პირის დახოცვას, რაც მან თვით ბრეივიკის თქმით თავდაცვისთვის გააკეთა. თავის ჩვენებაში ბრეივიკმა მასობრივი მკვლელობა მოიხსენია, როგორც ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განხორციელებული ყველაზე გააზრებული და შთამბეჭდავი პოლიტიკური თავდასხმა. თუ ბრეივიკი დამნაშავედ ცნეს, მას 21-წლიანი პატიმრობა მოელის. ირანის მედიის ცნობით ამ ქვეყნისა და უცხოეთის სახელმწიფოების 15 მოქალაქე დააპატიმრეს ბრალდებით, რომ ისინი ისრაელის სასარგებლოდ ეწეოდნენ ჯაშუშობას და გეგმავდნენ თავდასხმებს და საბოტაჟს. დაზვერვის უწყების თანახმად ეჭვმიტანილები მიეკუთვნებიან ისრაელთან დაკავშირებულ ქსელს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა, რომელიც მალე დატოვებს თანამდებობას, განაცხადა, რომ მთავრობა დააფინანსებს მომავალში ახალ საზოგადოებრივ ტელევიზიას, რომელიც თავისუფალი იქნება სამთავრობო კონტროლისაგან. მედვედევის განკარგულება ამ თემაზე სამშაბათს გამოქვეყნდა. ინტერნეტ-პორტალ ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა დღეს ახალი ток-შოუ დაიწყო რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ Russia Today-ზე და პირველად სტუმრად მიიწვია გასამხედროებული მოძრაობა ჰიზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალა. ისრაელსა და შეერთებულ შტატებში ნასრალა ტერორისტად არის მიჩნეული. ის ბეირუთიდან ინტერნეტის მეშვეობით ესაუბრებოდა ასანჟს. ჰიზბოლას ლიდერი იშვიათად ჩდება საჯაროდ, ის აცხადებს, რომ ეშინია ისრაელის მიერ მისი ლიკვიდაციის. ასანჟთან ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ მხარს უჭერს სირიასთან დიალოგს მაშინ, როცა შეერთებული შტატები და ისრაელი სამოქალაქო ომისკენ ისწრაფვიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. აზერბაიჯანელ ჟურნალის იენულა ფატულაევს მიენიჭა გაეროს წლიური პრემია გამოხატვის თავისუფლების საქმეში წვლილისთვის. იუნესკოს განცხადებით იენულა ფატულაევს ენიჭება პრესის თავისუფლების პრემია, რადგან თავისი კარიერის მანძილზე ის მუდამ და მტკიცედ გამოდიოდა სიტყვის და პრესის თავისუფლებისთვის. ფატულაევი შარშან გაათავისუფლეს ციხიდან 4-წლიანი პატიმრობის შემდეგ. მან დააარსა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების საჯარო კავშირი. Таджикетис президентма Эмомали Рахмонма самшабац Русец утода тависи ქვეყნის ერთადერთი სტრატეგიული პარტნიორი, მაგრამ დაზინა რომ მოსკოვი პატივს უნდა სცემდნეს ტაჯიკეთს. რაჰმონის თქმით, მას ბევრი ქვეყანა ოქროს მთებს პირდება ტაჯიკეთში სამხედრო ბაზის სანაცვლოდ, მაგრამ ამ შემოთავაზებებისთვის არც კი შემიხედავსო დასცენცის. Австралия თავის სამხედროებს დაგეგმილზე ადრე გაიყვანს ავღანეთიდან. პრემიერ-მინისტრმა გილარდმა დღეს განაცხადა, რომ 2013 წლის ბოლოსთვის, ანუ დაგეგმილზე ერთი წლით ადრე, ავსტრალიელ სამხედროთა უმრავლესობა სამშობლოში დაბრუნდება ავღანეთში. 1500 ავსტრალიელი სამხედრო იმყოფება ახლა. ეს იყო ძირფასო უსმენელებო ახალი ამბები დღეს სოფლიოდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
სანამ მოისმინეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება შუაღამის თავისუფლებაში საუბარი. Первый сюжет ехеба шехведрас, რომელიც 16 აპრილს გამართა სახელმწიფო დეპარტამენტის მასპინძლობით, ლაპარაკია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების ქარტის ფარგლებში მოქმედი დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. ალტერნატიულების ეთერში დღესვე ვისაუბრებთ ინტერნეტ ურთიერთობებზე დაკვირვების შესახებ, კანონის შესახებ, მასზე საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს თუ რატომ შეიტყობთ ჩვენი სიუჟეტიდან.
ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს ნორმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხტა, რომლითაც დაცულია ადამიანის პირადი კომუნიკაცია, მისი პირადი ცხოვრება.
ესე ვისაუბრებთ საავტორო უფლებების გარშემო. ქართველი კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი თulis რომ მისი უფლება ამხრივ დაირღვა.
მე რაღაცა პატივიცენ როგორც ავტორს. ეს უფლებაა. ეს არის ევროპელი ადამიანის მოვალეობა და
საერთაშორის პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ვისაუბრებთ რუს ბუნების დამცველზე, ასევე იმის თაობაზე რომ სოფლიო ბანკს ახალი დირექტორი ყავს, გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. მისი თემა ბელარუსია, იქ ამ დღეებში, საღდგომო დღეებში პრეზიდენტის ორი ოპონენტი ციხიდან გაათავისუფლეს. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზი გვატყობინებს, რომ ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის ძირითად აქცენტებს საქართველოს რეფორმატორული მიღწევები და დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერების საჭიროება წარმოადგენდა. საქმე ეხება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედი დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, რომელსაც 16 აპრილს სახელმწიფო დეპარტამენტი მასპინძლობდა. საქართველოს მხარე აქცენტებს წარმატებული რეფორმების ექსპორტის შესაძლებლობებზე აკეთებს, მაშინ როცა ხელისუფლების ოპონენტებს არჩევნების წინ საერთაშორისო თანამეგობრობისა, მათ შორის შეერთებული შტატების მეტი მხარდაჭერის იმედი აქვთ. ლელა კუნჯულია.
დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გამართულ მსჯელობას ძალიან შინაარსიანს უწოდებს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შეერთებულ შტატებში თემურ იაკობაშვილი. მისი შეფასებით შეხვედრამ, რომელზეც დემოკრატიასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი იყო განხილული, კარგი განწყობა დაუტოვა ორივე მხარეს.
ყველაფერზე იყო ძალიან ღია საუბარი, იყო საკითხები, რომელიც პასუხები უნდა გაცემულიყო უკვე ამ დონეზე, რა დონეზეც იყო საქართველოს ხელისუფლება წარმოდგენილი და გაეცნობა პასუხი, ასევე იყო სურვილები გამოხატული, როგორც ჩვენი მხრიდან, ისე ამერიკელების მხრიდან, და მე ვიტყოდი, რომ ზოგადი შეფასების თვალსაზრისით ის იყო ძალიან სასარგებლო შეხვედრა.
მაყოფილებაა გამოხატული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც, რომლის მიხედვითაც ქართულმა და ამერიკულმა მხარეებმა განიხილეს საქართველოში განხორციელებული და მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების ფართო სპექტრი, მათ შორის ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესი. ამავე განცხადების მიხედვით შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა საქართველოს შეერთებული შტატების თანამშრომლობა ღია მართლობის პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში და საქართველოში განხორციელებული წარმატებული რეფორმების გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონისთვის. საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების ექსპორტის შესაძლებლობებზე არაფერი წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიროდან უფრო ადრე გავრცელებულ პრეს-რილისში, თუმცა ტექსტიდან იოლად ვიგებთ, რომ მიღწევების აღიარების გარდა 16 აპრილის შეხვედრაზე ყურადღება ასევე გამახვილდა კონკრეტული მიმართულებებით გადასადგმელი შემდგომი ნაბიჯების საჭიროებაზეც.
დისკუსიის დროს აქცენტი გაკეთდა საქართველოს რეფორმების გატარების კუთხით დღემდე მიღწეული წარმატებისა და იმძალისხმების აღიარებაზე, რაც საჭიროა დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და საარჩევნო პროცესების, მედიის თავისუფლების, კანონის უზენაესობის და სასამართლოს დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერებისთვის.
აქვე ვთქვათ, რომ 16 აპრილის შეხვედრაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან მონაწილეობდნენ ფილიპ გორდონი სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში, ერიკ რუბინი სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში და თომას მელია სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების საკითხებში. ხოლო საქართველოს მხარეს თანათავმჯდომარის რანგში წარმოადგენდნენ გიგა ბოკერია, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და სერგი კაბანაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ამდრომდე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით შეუძლებელია იმის თქმა, თუ კონკრეტულად რა რჩევები მიიღო ვაშინგტონისგან ორი არჩევნების მომლოდინე საქართველოს ხელისუფლებამ. თუმცა ფაქტია, რომ ნიადაგის მომზადებისა და მეტი ინფორმაციის მიღების მიზნით 16 აპრილის შეხვედრას წინ უსწრებდა ორი ვიდეოხიდი, რომლებსაც თბილისში შეერთებული შტატების საელჩო მასპინძლობდა. ვიდეოხიდის ფორმატის საშუალებით სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს ვაშინგტონში 10 აპრილს თბილისიდან მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა, ხოლო 12 აპრილს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული არაერთი პრობლემის შესახებ მოუთხრეს. იქნება ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ოპონენტების უკანონო შევიწროება თუ მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 12 აპრილის შეხვედრიდან საკმაოდ დაიმედებული გამოვიდა.
მივიღეთ ჩვენ დასტური იმაზე, რომ მათი მხრიდან იქნება მხარდაჭერა მედია მონიტორინგის შეიძლება ადრე დაწყებაზე, პოლიციური და სხვა სტრუქტურების საქმიანობის მონიტორინგის დაწყებაზე, რაც შეიძლება სწრაფად და კონკრეტულ ფაქტებზე რეაგირების სისტემის შექმნაზე.
წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე სასაუბროდ დავით უსუფაშვილი ამჟამად ბრიუსელში მართავს შეხვედრებს, ხოლო ვაშინგტონში ერთკვირიანი ვიზიტით იმყოფება მისი პარტიისა და კოალიციის ქართული ოცნების წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი. ძნელი სათქმელია, რამდენად გადაიკვეთება მისი და ვაშინგტონში მყოფი საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის გზები, თუმცა ხიდაშელი შეხვედრებს ასევე გეგმავდა სახელმწიფო დეპარტამენტშიც. ამოცანა მარტივია, ჩვენ გვინდა, რომ ვაშინგტონს დავანახოთ რეალური საქართველო. საქართველო, რომელსაც ბევრი პრობლემა აქვს და რომელსაც მისი პარტნიორების დახმარება სჭირდება ამ გადამწყვეტ ეტაპზე, ამბობს თინა ხიდაშელი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სარჩელი არსებითად განსახილველად მიიღო. ლაბორატორია ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონის ერთ-ერთ მუხლზე, რომლის მიხედვითაც ინტერნეტ ურთიერთობებზე მეთვალყურეობა შესაძლებელია განხორციელდეს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ეს ნორმა კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების შეზღუდვას წარმოადგენს და მისი გამოყენება სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგად უნდა იყოს შესაძლებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით, ინტერნეტ ურთიერთობებზე დაკვირვება, მეთვალყურეობა მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო სანქციით ხორციელდება. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ინტერნეტ სპეციალისტი ნოდარ დავითური წლებია პირადი თუ საქმიანი ურთიერთობებისათვის ძირითადად ინტერნეტს იყენებს. ეს გაცილებით მოსახერხებელი და სწრაფია, გვეუბნება ის. სწორედ ამიტომ ამას მიაჩნია, რომ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონში 2010 წელს გაჩენილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც სამართალდამცავებს სასამართლოს ნებართვის გარეშე შეუძლიათ დააკვირდნენ ინტერნეტში დახურულ საუბრებს, მიუღებელია და თვლის, რომ ეს პირადი ინფორმაციის სივრცეში უხეში ჩარევა. რა
თქმა უნდა, თუ ამის საჭიროება არ არის სასამართლოს დამცავებს ცებული და თუ არ არის ორდერი გასემული ფალსვალის მოსმენის და ასე შემდეგ, ცელსი ყოველ მიუღებელია ის, რომ შეიძლებოდეს
თუკი ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონის მე-7 მუხლის მეორე პუნქტში ჩავიხედავთ, წავიკითხავთ, რომ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანოებს შეუძლიათ განახორციელონ ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგი გლობალურ საინფორმაციო ქსელში, ანუ ინტერნეტში მიმდინარე ღია და დახურული ხასიათის ინტერნეტ ურთიერთობებზე, რომელიც ემსახურება დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობის დადგენას. იქ არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, რომ ინტერნეტ ურთიერთობების დაკვირვების განსახორციელებლად სამართალდამცავებს სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს საჭიროება. თუმცა იმავე მეშვიდე მუხლის მესამე პუნქტი მიუთითებს, რომ მაგალითად სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება თუ ფარული აუდიო ან ვიდეო ჩაწერა გადაღება მხოლოდ მოსამართლის ბრძანებით უნდა განხორციელდეს. სწორედ ამან განაპირობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელის შექმნაც, რომელიც მათ საკონსტიტუციო სასამართლოში გასული წლის სექტემბერში შეიტანეს და რომლის მთავარი მოთხოვნაა, რომ სამართალდამცველი პირების მიერ დახურული ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგს საფუძვლად სასამართლოს ბრძანება დაედოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს გიორგი გოცირიძეს მოუსმინოთ.
ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს ნორმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლსა, რომლითაც დაცულია ადამიანის პირადი კომუნიკაცია, მისი პირადი ცხოვრება და ამ უფლების შეზღუდვა კონსტიტუციის ნება დაცულია სასამართლოს ბრძანებით ან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. სადავო ნორმაში არც ერთი, არც მეორე პირობა არ არსებობს. ეს არის ძალიან სერიოზული საფრთხე. თუ კი არ იქნება სასამართლო კონტროლი, ეს ადამიანები, ვინც უშუალოდ წარმოადგენს ამგვარი დაკურვებისაგან, ვერასოდეს გაიგებენ იმის შესახებ, რომ მათი ინტერნეტ კომუნიკაცია წარმოადგენს დაკურვებისაგან.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონში არ არსებობს სპეციალური ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგი მოსამართლის ბრძანების შედეგი უნდა იყოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ბარში ირწმუნება, რომ ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგს სამართალდამცველი ორგანოები მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად ახორციელებენ. მისი მტკიცებით, არც ერთი დაკვირვება მოსამართლის ნებართვის გარეშე არ განხორციელებულა. ანუ სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობს აუცილებლად იმისათვის, რომ
სხვა შემთხვევაში ვერ გამოიძებნა სასამართლოში და რა თქმა უნდა, თუ გინდა რომ მტკიცებულება წარადგინოს სასამართლოში, უნდა გქონდეს მოსამართლის სანქცია, რომელმაც მოხდა შენ ამ მონიტორინგის უფლება. არ ხდება რა ეგეთი რაღაც, არასდროს არ არის კერძო იმედები, არ გაჟონილია არც პრესაში, არც საჯაროდ, არც კერძოდ, იმიტომ რომ პირადი ინფორმაციაა, ხო? კერძო მიმოწერაზე, ხო, ჭირდება
ამას დადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრი კახაბერ ანჯაფარიძე და ამბობს, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ეძლევათ საშუალება განახორციელონ ღია ურთიერთობების მონიტორინგი, იქნება ეს ფორუმი თუ სოციალური ქსელი, და თავად მიიღონ მასში მონაწილეობა, ანუ ჩაერთონ საუბარში, და ეს მაშინ, თუ კი არსებობს ეჭვი რაიმე ტიპის დანაშაულის არსებობის შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელის შეტანიდან დაახლოებით 7 თვიანი ინტერვალის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ მიიჩნია, რომ სადავო ნორმა შესაძლებელია განხილულ იქნას საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული პირადი ცხოვრების შემზღუდველ ნორმად და შესაბამისად კონსტიტუციური სარჩელი მიიღო არსებითად განსახილველად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. ზოგადად მსმენელებო, ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ სიმღერაზე, თუ ერთ კომპოზიტორზე, თუ ერთ მომღერალზე. შეიძლება ზოგიერთ თქვენს ახსოვს ნუნუ დუღაშვილის ცნობილი სიმღერა კახეთო. ქართველი კომპოზიტორი კუთვნილი ჰონორარის მიღებას საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციის მეშვეობით ცდილობს. ლაპარაკი ანაზღაურებაზე, რომელიც მას უნდა მიეღო ქართველი მომღერლის ირინა ბაირამაშვილის მიერ შესრულებული სიმღერისთვის, რომელიც გითხარით, ლაპარაკია სიმღერა კახეთოზე. ის გასული წლის თებერვალში მოლდავეთში მუსიკალურ ფესტივალზე Golden Talent-ზე შესრულდა. რატომ ვერ მოახერხა კომპოზიტორმა აქამდე საავტორო უფლებების გათვალისწინებული ჰონორარის მიღება და რა მექანიზმებს მიმართავს საქართველოს საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაცია კომპოზიტორის სასარგებლოდ? ნინო ხარაძე არკვევდა.
დუღაშვილის ეს სიმღერა მომღერალმა ირინა ბაირამაშვილმა გასული წლის თებერვალში შეასრულა მოლდავეთში გამართულ სიმღერის ფესტივალზე. მართალია კონკურსში ვერ გაიმარჯვა, მაგრამ დიპლომი ნაციონალური სიმღერის საუკეთესო შესრულებისთვის მაინც მიიღო. ნუნუ დუღაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარის გაკეთება არის სურვა, თუმცა 16 აპრილს ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში ამბობდა, რომ საერთოდ არ იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ სად სრულდებოდა მისი სიმღერა.
გამაგებინეთ, მე არ დავიმსახურე იმდენივე ამ სიმღერას, რომ წაიღებ და ევროპაში საუკეთესო
სიმღერათა შორის რო გამოაცხადებენ უმაღლესი ჯილდოც დაჯილდოებას მე არ უნდა მცოდნოდა ეს ძალიან ბევრი ბაკ დაკარგული და არ მომითხოვია მაგრამ ეს ხო უნდა დარჩეს აბა რა წარმოადგენ ახლა ვერ დავწერე ოპერა ისე მივდივარ ალბათ ამ ფილმში ამ სიმღერებს წერ მე და ამის ავტორი ვარ და თუ ასე მღერიან და ასე უნდა და ასე უნდა გაკეთდნენ ამ სიმღერით მაშინ მე რაღაცა პატენტიცენ როგორც ავტორს ეს უფლებაა ეს არის ევროპელი ადამიანის მოვალეობა და არც ერთი ევროპელი ამას არ გააკეთებს
უთხრა ნუნო დუღაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 16 აპრილს როგორც მომღერალი ირინა ბაირამაშვილი ამბობს ფესტივალზე წასვლამდე მან კომპოზიტორს სატელეფონო საუბრისას შეატყობინა რომ ფესტივალზე მისი სიმღერის შესრულება საპირებდა რისთვისაც თანხმობაც მიიღო ირინა ბაირამაშვილი ამბობს რომ ერთადერთი რაშიც თავს დამნაშავეთ გრძნობს ის არის რომ ფესტივალიდან დაბრუნებულს ნუნო დუღაშვილისთვის ფესტივალის შედეგების შესახებ აღარ უცნობებია
მართლა არ ვიცოდი ამდენი ხნის შემდეგ თუ ესეთ ამბავს გამოიწვია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ მართლა ყველაფერი საბუთებით გაირკვა მოწვევით გაირკვა და მთელი დიპლომის გადაგზავნებით გაირკვა მაშინვე და მართლა არ მოველოდი ესეთ აჟიოტაჟ პირადად ქალბატონინუს განამოველოდი. მე რა რომ მე და ქალბატონინუ არ ვიცნობ პირადად ერთმანეთს.
როგორც ტელეკომპანია პირველი სტერეოს და ფესტივალის დროს ირინა ბაირამაშვილის პროდიუსერი კობა ბრეგვაძე ამბობს, კომპოზიტორს არასტორი ინფორმაცია აქვს. ფესტივალზე მისმა სიმღერამ კი არ გამოიმარჯვა, არამედ სიმღერის შემსრულებელმა მიიღო დიპლომი კარგი შესრულებისთვის. თუმცა მომღერალს მატერიალური ანაზღაურება ამაში არ მიუღია. როგორც ირკვევა, საქმე იმდენად არა კომპოზიტორსა და შემსრულებელს შორის ურთიერთობებს და დავასახება, არამედ კომპოზიტორსა და ფესტივალის ორგანიზატორებს შორის ურთიერთობას. როგორც საქართველოს საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე ამბობს, როდესაც ფესტივალზე თუ კონკურსზე რომელიმე კომპოზიტორის ნაწარმოები სრულდება, ორგანიზატორი მხარე ვალდებულია ჰონორარი გადაუხადოს კომპოზიტორს.
როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში ხდება, რომ ფესტივალი იღებს ლიცენზიას იმ ქვეყნის საავტორო უფლების დამცველ ორგანიზაციისგან, ანუ ყიდულობს უფლებას, რომ შეასრულოს ფესტივალზე ესა თუ ის მუსიკალურ ნაწარმოები, რაში სიხდის დადგენილ ჰონორარს და ეს ჰონორარი მერე აი ამ ორგანიზაციის მეშვეობით ასეა საქართველოში და სოფლიოს ყველა ქვეყანაში უნაწილდება ავტორს.
გიგა კობალაძე ამბობს, რომ მოლდავეთში გამართული ფესტივალის ორგანიზატორებს ნუნო დუღაშვილისთვის ჰონორარი უნდა გადმოერიცხათ საავტორო უფლებების დაცვის საქართველოს ორგანიზაციისთვის, რომელიც კომპოზიციის შესრულებისთვის ლიცენზიას გასცემდა. შემდეგ ეს ორგანიზაცია გადმორიცხულ ჰონორარს კომპოზიტორს გადასცემდა. როგორც გიგა კობალაძე ამბობს, ასეთია გავრცელებული პრაქტიკა. მისივე სიტყვებით, საქართველოში იმის გარკვევა, გასცა თუ არა საავტორო უფლებების დაცვის ორგანიზაციამ ლიცენზია კომპოზიციის შესრულებაზე, ვერ გაირკვა, რადგან ამ ორგანიზაციას სხვა ხელმძღვანელობა ყავდა. ახლა გიგა კობალაძე ამ დეტალებს მოლდავეთის საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციასთან არღვევს. პასუხის მიღების შემდეგ გაირკვევა, თუ რა მოხდა გასული წლის თებერვალში და რატომ ვერ მიიღო ამ დრომდე კომპოზიტორმა კუთვნილი ჰონორარი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოუსმინეთ ახლა ნინო გელაშვილს ის გეტყვით, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დღევანდელი რეზონანსი წერს, რომ ანაკლის საკურორტო ზონის მშენებლობას ბევრი ადამიანის საკუთრება და სიმშვიდე შეეწირა. 2009 წელს საჯარო რეესტრის ზუგდიდი სარეგისტრაციო სამსახურმა ეკონომიკის სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე სამინისტროს დაურეგისტრირა ანაკლიაში მდებარე 150 მიწის ნაკვეთი. როგორც ჩანს, რეესტრს არც კი გადაუმოწმებია ინფორმაცია მოთხოვნილ მიწებზე სხვისი საკუთრების უფლების არსებობის შესახებ. საჯარო რეესტრის მიერ სახელმწიფოსთვის დარეგისტრირებულ მიწებს შორის აღმოჩნდა სოსო აკუბარდიას მიწის ნაკვეთიც 57.92 ჰექტარი ფართობით, რომელსაც ის 2007 წლიდან კანონიერად საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ფორმით ფლობდა, წერს რეზონანსი. ამავე თემაზე დღეს ახალ თაობაშიც წაიკითხავთ. საჯარო რეესტრ საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული აზომვის ორი სხვადასხვა სისტემის გამოყენებით, აზომვითი ნახაზის ელექტრონული და ქაღალდის ვერსია, შემუშავებული ნახაზების ერთმანეთთან შედარება არ შეუძლია და უკვე დარეგისტრირებულ საკუთრებას ხელახლა სხვაზე არეგისტრირებს, ისე რომ განაცხადებს შორის კონფლიქტს თუ გადაფარვას ვერ ხედავს. სამწუხაროდ ხშირად დაზარალებულებს ვერც სასამართლო იცავსო, წერს ახალი თაობა. ახალ თაობაშიც არის მოყვანილი არაერთი ფაქტი. ავტორი წერს, ჩვენ მიერ მოყვანილი შემთხვევებიდან კარგად ჩანს, რომ საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემის აქტუალურობის მიუხედავად, უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოები მისი მოგვარების ეფექტური მექანიზმის შემუშავებას ვერ ახერხებენო. ახალი თაობის მთავარი პუბლიკაციის სათაურია ეკატერინა ხვედელიძე, სააკაშვილმა ჩემი ქმრის საქმეები მიითვისა. Bizina Ivanishvilis sakhals bevrira mukavshirdeba tsars akhalitaobis avtori. Vardebis revolutsiis shemdeg is tslebis ganmavlobashi afinansebda khelisuflebas. Misi pulebit uamravi obyekti ashenda romlebits khelisuflebam sakutar tavze miizera. Am obyektebs sazaimo vitarebashi khsnida sakartvelos prezidenti. Lentis gachris tseremonia pirdapir etershi gadaitsemoda. Saakashvili rogorc qvelutvis bevrs saubrobda khangzili monologebis dros mas artsertkhel arukhsanebia Ivanishvili. Akhla rom arakhsaneben gasagebia, magram mashini icherkidev ari qo opozitsiashi gadasuli. Tsars akhalitaobis avtori. Ახალითაობა სოციალურ ქსელში ივანიშვილის მეუღლის მიერ ბიძინა ივანიშვილის მიერ განხორციელებული პროექტების სიას აქვეყნებს. ახალითაობაშივე სათაური რატომ ალაპარაკდა ალასანია აქციებზე. საქართველოს დემოკრატიული არჩევნები რომ არ ჩატარდებოდა ამას ქართულ ოცნებაშიც მიხვდნენ. ერთ-ერთ ინტერვიუში ივანიშვილმა განაცხადა საჭირო თუ გახდა ხალხს ქუჩაში გამოვიყვანო. ამის შემდეგ კოალიციის სხვა წევრებსაც გაუნათდათ გონება და ახლა ერთმანეთის მიყოლებით გაიძახიან მამულს თუ დასჭირდა ქუჩის აქციებსაც მოვაწყობთ. ეს განცხადება ყველაზე ადრე ირაკლი ალასანიამ გააკეთა წერს ახალი თაობის ავტორი. ისევ რეზონანსს მიუბრუნდები პირველ გვერდზე გამოტანილი სტატია სათაურით წეროვნელი დევნილების ნაწილი აღდგომას შუქისა და გაზის გარეშე შეხვდა. ცივი ზამთრის დღეებში წაიკითხა ტექსში დაგროვილი გაზისა თუ დენის გადასახადების გადაუხდელობის გამო წარმოვანში ჩასახლებული დევნილების დიდ უმეტესობას ზოგს გაზი და ზოგს შუქი ჩაჭრილი აქვს და აღდგომის დღეებსაც ამ გადასახადებზე დარდით უფრო ხვდებიან ვიდრე საზეიმო განწყობით. სამი წლის წინ ასე რიგებად დამეზობლებული ქსნისა და ლიახვის ხეობის ხალხს ჩამოვუარეთ. ზოგი პრესასთან გულღიად საუბრობს, ზოგს ერიდება თუ ეშინია და საუბრისას ფრთხილობს. ვინაობას არასახელებს, ჯერ რა გვაქვს და ესეც რომ დავკარგოთ, საწავი და თუ გვიხსნიან წერს რეზონანსის ავტორი. რეზონანსშივე პატრიარქის საავდგომო ეპისტოლეს იმ ნაწილსაც ეძღვნება ერთი სტატია, სადაც პატრიარქი გადასახადების შემცირებისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას. რეზონანსის ავტორისთვის მიცემულ კომენტარებში ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ მოელიან ხელისუფლებისგან გადასახადების შემცირებას. მისი უწმინდესობა, როგორც ერის სულიერი მამა, ზუსტად გრძნობს იმ პრობლემებს, რაც საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს, განუცხადა საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატმა წევრმა ჯაბა სამუშიამ რეზონანსს და მისი პოლიტიკური ძალის ინიციატივებს ჩამოთვლის საგადასახადო შეღავათების კუთხით. საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრმა გიაცა გარეშილმა კი რეზონანსს უთხრა, არ გონია საქართველოს პარლამენტი ფლობდეს იმ შინაგან ძალას, რომ დაიწყოს პატრიარქის ინიციატივაზე მუშაობა და გადასახადების შეამცირებელი კანონები მიიღოს.
ნინო გელაშვილი იყო ეს რუსულ მან საქართველოს პრესა მიმოეხილა ვაცნოთ რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვით. მოსმინე ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით, რა იწერებოდა საქართველოზე მეზობელ რუსეთში მის პრესაში.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა საქართველოს პრეზიდენტის სტუმრობა ადგილობრივ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ფლაგმან კომპანია დელტაში, რომელმაც ჯავშან ტრანსპორტიორების შემდეგ უპილოტო თვითფრინავების წარმოებაც დაიწყო. ნეზავისიმაა გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის სათაურია მიხეილ სააკაშვილის უპილოტო გეგმები, მოტანილია ციტატა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებიდან, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლიდან კომპანია დაიწყებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის შეერაღების შორ მანძილზე გადამტანი უპილოტო თვითფრინავების წარმოებას. სააკაშვილის თქმითვე, წარმოებასთან ერთად თითქმის სამჯერ 2,500-დან 7,000-მდე გაიზრდება დელტაში დასაქმებულთა რაოდენობა. სააკაშვილი ოპტიმისტურად უყურებს როგორც საქართველოს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის, ასევე მთლიანად ეკონომიკის მომავალს. ციტატა სტატიიდან: ჩვენი პირველი რიგი სამოცანა ეკონომიკის ორნიშნიანი რიცხვით ზრდაა. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ საქართველოს სინგაპურიზაციას. პოლიტიკური სისტემის მიხედვით ჩვენ ევროპული ქვეყანა ვართ, მაგრამ გვჭირდება ახალი ტექნოლოგიები, განათლების მაღალი დონე, ქვეყნის განვითარება, გვჭირდება ნახტომი. ვერ ვიქნებით საშუალო ევროპული ქვეყანა ეკონომიკის 2-3%-იანი მატებით. ციტატის დასასრული. სტატიის ბოლოში გაზეთის რედაქცია შენიშნავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ხანგია და ხანაც მინიშნებით რუსეთთან დაპირისპირებასა და კონკურენციაზე საუბრობდა, რის საფუძველზეც სტატიის ავტორმა დაასკვნა. მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის მიხედვით, საქართველო მიღწეულ წარმატებებს რუსეთს უნდა უმადლოდეს. რუსეთიდან მომავალი გამუდმებული საფრთხე პატარა ქვეყანას მობილიზებას, მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვასა და საკუთარი წარმოების განვითარებას აიძულებს. თუმცა გასაგები მიზეზების გამო მოსკოვს ამგვარი სტიმულირებისათვის მადლობას არავინ ეუბნება. საქართველოსა და მისი პრეზიდენტის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტიც. სტატიის შესავალში ვკითხულობთ: საქართველო შეუდგა 150,000-იანი რეზერვისტთა კორპუსის ჩამოყალიბებას. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, აუცილებლობის შემთხვევაში რეზერვისტებმა დახმარება უნდა აღმოუჩინონ 30,000-იან შეარაღებულ ძალებს. ამასთან ახალი ფორმირების დანიშნულებაა წინაღუდგეს როგორც გარე, ასევე შიდა მტერს. სტატიის ავტორი ელაპარაკა საქართველოში გამომავალი სამხედრო პოლიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. სააკაშვილს, რომლის თქმითაც პრეზიდენტი სააკაშვილი რეზერვის ახალ სისტემაზე ლაპარაკობს, ციტატა სტატიიდან. ამჟამად ქვეყანაში მოქმედებს გაწვევითი რეზერვის ჩვეულებრივი სისტემა, რეზერვისტებს იწვევენ და ამზადებენ სახმელეთო ჯარებში. პრეზიდენტმა იგულისხმა ნებაყოფლობითი რეზერვის პარალელური სისტემა, რომელიც ტერიტორიული პრინციპის მიხედვით იქმნება. ნებაყოფლობით რეზერვს მოამზადებს არა სახმელეთო ჯარები, არამედ საქართველოს ეროვნული გვარდიის სამმართველო. ამგვარად ყოველ სოფელში განთავსდება სარეზერვო დანაყოფი, რომლის მიზანი ზუსტადაც რომ ამ დასახლებული პუნქტის დაცვა იქნება. რეზერვისტებს დაურიგდება ტაბელური ავტომატური ან სხვა სახის იარაღი, რომელიც მოთავსებული იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უახლოეს განყოფილებაში. ციტატის დასასრული. საქართველოს შესახებ დაწერილ ამ სტატიას გაზეთ კომერსანტში წაიკითხავთ. ნოვოიზვესტია კი ულიანოვსკში ავღანეთისაკენ მიმავალი ნატოს სატრანზიტო ტვირთებისათვის დამხმარე პუნქტის გახსნის შესახებ წერს. რედაქციის თანახმად, რუსეთის საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აკმაყოფილებს ქვეყნის საგარეო უწყების განმარტება, რომლის მიხედვითაც საუბარია არა სამხედრო ბაზის გახსნაზე, არამედ ასაფრენი ბილიკის გამოყენებაზე და რომ ულიანოვსკში არ გაჩერდებია ნატოს არც სამხედრო და არც სამოქალაქო პირები. თუმცა ამგვარი განმარტების მიუხედავად, ულიანოვსკელმა კომუნისტებმა პროტესტის ნიშნად შიმშილობა მაინც გამოაცხადეს. სოციოლოგიური კვლევის თანახმად, რომელიც ლევადა ცენტრმა ჩაატარა, რუსეთის მოსახლეობის 42% ნატოსთან თანამშრომლობის წინააღმდეგია. ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსეი გრაჟდანკინის თქმით, ნატოსადმი რუსეთის მოსახლეობის დამოკიდებულება უკიდურესად ნეგატიური გახდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ.
ჩემშერე ხეშმა რუსეთის პრესა მიმოიხილა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას. ჯერ რუსეთზე გესაუბრებით. იქ ბუნების დაცვის სფეროში საქმიანობისთვის დაწესებული მსოფლიოში უდიდესი გოლდმანის პრემია ევგენია ჩირიკოვას მიენიჭა. ის მოსკოვის ხიმკის ტყის დამცველი მოძრაობის ლიდერია. რუსი ბუნების დამცველის გარდა 150,000 დოლარის მოცულობის პრემია კენიელმა, ჩინელმა, ფილიპინელმა, ამერიკელმა და არგენტინელმა ბუნების დამცველებმაც მიიღეს. ევგენია ჩირიკოვამ აღნიშნა, რომ მიღებულ თანხას მთლიანად მოახმარს რუსეთში გარემოს დაცვითი მოძრაობის გააქტიურებას. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
16 აპრილს გოლდმანის პრესტიჟული პრემიის მიღებამდე ერთი დღით ადრე დაუდგენელმა პირებმა სასტიკად სცემეს მოძრაობა ხემკის ტყის დამცველების ერთ-ერთი აქტივისტი ალექსეი დმიტრიევი, რომელიც აქტიურად უპირისპირდება ხემკის ტყის განადგურებას. ამიტომ პრესტიჟული პრემიის დაჯილდოების ცერემონიაზე მოძრაობა ხემკის ტყის დამცველების ლიდერი ევგენია ჩირიკოვა აცხადებდა, რომ პრემია თითოეულ აქტივისტს ეკუთვნის და შესაბამისად მიღებულ 150,000 დოლარს იგი მთლიანად რუსეთში გარემოს დაცვით მუშაობას მოახმარს.
Эта премия даст возможность мне организовывать, помогать.
Эс премия საშუალებას მომცემს შევსო მთელი რუსეთის მასშტაბით ათასობით მილიონობით გარემოს დამცველის ორგანიზება. ჯერჯერობით ისინი რუსეთში არც ისე ბევრი, სულ რაღაც რამდენიმე ათეული არიან. მე კი მსურს რომ ისინი იყვნენ რამდენიმე ათასი, რომ ჩვენი მიწის ეფექტურ დაცვაში დაგვახმაროთ.
Тысяч, чтобы мы могли эффективно защищать нашу землю.
Московთან ახლომდებარე ხიმკის ტყის დასაცავად უთანასწორო ბრძოლას უკვე 5 წელია ეწევიან რუსი გარემოს დამცველები. ხიმკის ტყე იკაფება მოსკოვის სანქტ-პეტერბურგის ტრასის მშენებლობის გამო, რასაც მოძრაობის აქტივისტები თავგამოდებით აპროტესტებენ. მშენებლებსა და გარემოს დამცველებს შორის დაპირისპირების ისტორიამ კი რამდენიმე თავდასხმა იცის. 2008 წელს უცნობმა პირებმა სასტიკად სცემეს გამოცემა ხიმკის პრავდის რედაქტორი მიხაილ ბეკეტოვი, რომელსაც ფეხისა და ხელისთითების ამპუტაცია ჩაუტარდა მიღებული ტრავმების შედეგად. ბეკეტოვმა დაკარგა მეტყველების უნარი და პირველი ჯგუფის ინვალიდი გახდა. 2010 წელს კი ბეისბოლის კეტით თავი გაუტეხეს კიდევ ერთ აქტივისტ კონსტანტინ ფეტისოვს, რომელიც დღემდე გადის რეაბილიტაციის კურს მიღებული ტრავმის გამო. არც ერთი თავდასხმა დღემდე გამოძიებული არ არის. მოძრაობა ხიმკის ტყის დამცველების ლიდერი გოლდმანის პრემიის ლაურეატი ევგენია ჩირიკოვა გაჩუმებას არ აპირებს. 17 აპრილის დაჯილდოების ცერემონიაზე ჩირიკოვამ ხიმკის ტყის განადგურებაში კორუმპირებული რუსი მოხელეების გარდა ბრალი ფრანგულ ფირმასაც დასდო.
Борьба за локальную проблему защиты Химкинского леса.
Химкис ТГИС ДАЦУИС ЛОКАЛУРИ САКМЕЦАЛИЯ НИШАНДОПЛИВИ АХНУЧНДА. ЛОКАЛУРИ ПРОЕКТИ СУКАНДКАС САРТАШОРИСО МАСТАБИС КОРУПЦИЯ. РОМОШИЦ ЧАРТУЛИ АРИАН ФРАНГУЛИ КОМПАНИЯ ВИНСИЯ ДА КОРУМПИРАБУЛИ РУСИ МОХЕЛЕБИ ДА АСЕТИ ПРОБЛЕМИС МОГОРЕБА САРТАШОРИСО ТОНЕЗИЯ САЧИРО.
И решать такие проблемы надо на международном уровне.
Ам проблемис гадацкотис პირველ ნაბიჯად ევგენია ჩირიკოვას აზრით უნდა იქცეს სერგეი მაგნიცკის სახელობის კანონის მიღება, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს სამართალდამცველებს დააპატიმრონ იმ რუსი მოხელეების ქონება, რომლებიც შემჩნეულნი არიან კორუფციაში. Ам პროექტების რეალიზებისათვის ხიმკის ტყის დამცველებს რუსეთის საზოგადოების აქტიური ნაწილის მხარდაჭერის გარდა საერთაშორისო აღიარებაც აქვთ. ამერიკელი ფილანტროპების რიჩარდ და რონი გოლდმანების მიერ 1999 წელს დაარსებული პრესტიჟული პრემია, როგორც ევგენია ჩირიკოვა იმედოვნებს, რუს გარემოს დამცველებს შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი საქმიანობა მთელი რუსეთის მასშტაბით გაშალონ და გარემოს დაცვით საქმიანობაში ათასობით ადამიანი ჩააბან.
Кобали кликадзе გესაუბრებოდეთ რუსი ბუნების დამცველის ევგენია ჩირიკოვას გარშემო. ჩირიკოვა გახდა ლაურეატი გარემოს დაცვისთვის ბუნების დაცვისთვის დაწესებული გოლდმანის პრემიისა. ის მოსკოვის ხიმკის ტყის დამცველი მოძრაობის ლიდერია. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს განვაგრძობთ მსოფლიო ბანკის ახალ დირექტორად სამხრეთ კორეაში დაბადებული პედაგოგი და განათლების სპეციალისტი დაინიშნა. მსოფლიო ბანკის ახალი ხელმძღვანელი უკვე თუნდაც იმით განსხვავდება წინამორბედებისგან, რომ 52 წლის ჯიმ იონ კიმი ჯანმრთელობის განვითარების პროგრამებს მსოფლიოს ყველაზე უღარიბეს ქვეყნებში ახორციელებდა. კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
უმსხვილესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მსოფლიო ბანკის წინააღმდეგი დირექტორი მამრობითის კესის თეთკანიანი ბანკირები და ვაშინგტონში მომუშავე ოფიციალური მოხელეები იყვნენ. მაგრამ ჯიმ კიმი სწორედ ამ შემოკლებული სახელით არის ცნობილი მსოფლიო ბანკის მომავალი პრეზიდენტი არც ერთია და არც მეორე. როგორც ემოთ თქვა, ჯიმ კიმი ექიმია მსოფლიოს უღარიბეს ქვეყნებში განვითარების პროგრამების განხორციელების დიდი პრაქტიკითა და რაც თავარია აზიაში დაბადებული ამერიკელი. და შესაბამისად ამ წარმომავლობისა და ბიოგრაფიის ადამიანი 30 ივნისის შემდეგ პირველად გახდება მსოფლიო ბანკის დირექტორი. სწორედ ეს არის ბოლო ვადა, როდესაც თანამდებობა ოფიციალურად უნდა დატოვოს მსოფლიო ბანკის ამჟამინდელმა დირექტორმა რობერტ ზელიკმა. თუმცა მთავარი ფაქტორი, რის გამოც ჯიმ კიმის კანდიდატურა მხარდაჭერა მოიპოვა, ესაა ის წვლილი, რაც მან ღარიბ ქვეყნებში, განსაკუთრებით პერუში, ტუბერკულიოზის, შიდსისა და სხვა საშიში დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში შეიტანა. სწორედ ამ წარმატებულმა ბიოგრაფიამ აქცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე ჯიმ კიმის თავგამოდებულ მხარდამჭერად.
That nobody is more qualified to carry out that
დარწმუნებული ვარ, რომ დოქტორ ჯიმ კიმზე უფრო კვალიფიციურად ამ მისიას ვერავინ შეასრულებს. დადგადრო, როცა მსოფლიოს უდიდეს განვითარების სააგენტოს განვითარების პროფესიონალმა უხელმძღვანელოს.
განცხადა 23 მარტს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. თუმცა მსოფლიო ბანკის დირექტორის პოსტზე ჯიმ კიმის არჩევას დაპირისპირების გარეშე არჩეულია. ამის მიზეზი კი 1955 წლიდან დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომლის თანახმად მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის ვინაობას ვაშინგტონი წყვეტს. ამ წელს კი რამდენიმე ქვეყანა დაუპირისპირდა ამ პრაქტიკას, სადგან მიიჩნევდნენ, რომ მათ მიერ წამოყენებული კანდიდატები უფრო უკეთ გაართმევდნენ თავს მსოფლიო ბანკის მართვას. ორი კანდიდატი, ნიგერიის ფინანსთა მინისტრი ქალი ნგოზი ოკონჯო ივიალა და კოლუმბიის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ჟოზე ანტონიო ოკამპო, არ მალავდნენ, რომ ისინი უფრო კვალიფიციურნი იყვნენ ჯიმ კიმზე და უფრო უკეთაც გაართმევდნენ თავს მსოფლიო ბანკის გაწყვლას. განსაკუთრებით მძაფრი კრიტიკით გამოირჩეოდა ნგოზი ოკონჯო ივიალა, მსოფლიო ბანკის მთავარი მენეჯერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ფრანს პრესის სააგენტოსთან ინტერვიუში ისიც განაცხადა, რომ მსოფლიო ბანკის დირექტორის არჩევა მოხდა დაუმსახურებლად უსამართლო არჩევის სისტემით, რომელსაც დასავლეთის სახელმწიფოები განაგებენ. ასეთმა განწყობამ კი შესაძლოა პირველ ხანებში ძალიან შეაფერხოს მსოფლიო ბანკის დირექტორის პოსტზე ჯიმ კიმის მუშაობის პროცესი. შესაბამისად, ჯიმ კიმის პირველი სამსახურებრივი ბრძანებები მიმართული იქნება იმისაკენ, რათა გააძლიეროს საკუთარი ავტორიტეტი მისი მოწინააღმდეგეების მხარდამჭერების თვალში. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს ჯიმ კიმი წარმოადგინოს საკუთარი ხედვა, თუ როგორ აპირებს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ღარიბი ქვეყნების მხარდაჭერას.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებდა მსოფლიო ბანკის ახალი დირექტორის შესახებ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ახალი ევროპით განვაგრძობთ გადაცემას. გასული კვირის მიწურულს ბელარუსიაში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას ორი ოპონენტი, მათ შორის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ანდრეი სანიკოვი. მარიამ ჭაურელს მოუსმინეთ.
კვირას ბელორუსიაში ციხიდან გამოუშვეს ოპოზიციონერი დმიტრი ბონდარენკო. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც გათავისუფლებულ იქნა ალბათ ყველაზე ცნობილი ოპოზიციონერი პატიმარი ამ ქვეყანაში, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ანდრეი სანიკოვი. Сорет миси Санниковის გუნდის წევრი იყო ზემოხსენებული დმიტრი ბონდარენკო 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში. მას 2011 წელს მიულსაჯეს ორწლიანი პატიმრობა როლის გამო, რომელიც შეასრულა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მინსკში ჩატარებულ დემონსტრაციაზე. ამ აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ არჩევნებში გამარჯვებულად ისევ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გამოცხადების გამო. Дмитрий Бондаренко ციხიდან გამოსვლის დღესვე კვირას ესაუბრა ჩვენი რადიოს ბელორუსულ სამსახურს. ეს იყო 15 აპრილი, როცა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აღდგო მის დღესასწაული აღნიშნა.
Делается всё в руках Господа и дякую Богу за всё.
Натქმია ყველაფერი ღვთის ხელშიაო და ღვთის წყალობით დღეს განსაკუთრებული დღეა. ეს არის კარგი ნიშანი ბელორუსიისთვის. ჩემი აზრით ეს ქრისტიანული ნაბიჯი იყო. დღეს ისეთი დიდი დღესასწაულია, რომ ყველა პოლიტიკური პატიმარი უნდა
გაათავისუფლოს.
ბონდარენკოს ეს სურვილი არასრულებულა. ბელორუსიის ხელისუფლება მისი და სანიკოვის გამოშვებას დასჭერდა. საქმე ეხება პრეზიდენტის მიერ ამ ორი პატიმრის შეწყალებას მათივე თხოვნის შესაბამისად. სანიკოვი ამბობს, რომ ციხეში მას პროვოკაციებს უწყობდნენ, რათა სულიერად გაეტეხათ და თვითმკვლელობამდეც კი მიეყვანათ.
Когда я понял, что действительно отсидка закончилась и начались пытки,
როცა მივხვდი, რომ ციხეში ჯდომა დამთავრდა და დაიწყო წამება, პროვოკაციები, მივხვდი, რომ ამ პროვოკაციების დასამთავრებლად ან შესაჩერებლად მაინც ერთადერთი გზა იყო შეწყალების თხოვნის დაწერა, რადგან საკმარისად ძლიერი პროვოკაცია იყო ჩემს წინააღმდეგ მომართული და მესმოდა, რომ შესაძლოა ვერ გადავჩენილიყავი პირობებში, რომლებშიც ვიმყოფებოდი.
Я понимал, что я могу просто не выжить в тех условиях, в которых я находился.
Андрей Санниковс, რომაც მისთვის ამაშკარად მძიმე პერიოდზე სააგენტო Reuters-თან ინტერვიუში საუბრა, ბონდარენკოზე უფრო ხანგრძლივი 5 წლით პატიმრობა ჰქონდა მის შილი. პატიმრობიდან მის და ბონდარენკოს გამოშვებას უმალვე მოხვა გამოხმაურება. მინსკის ნაბიჯი შეაქეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ესტონმა და შეერთებული შტატების მთავრობამ. ვაშინგტონის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის და მისი საარჩევნო კამპანიის მენეჯერის გამოშვება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა მინსკს მართებს ყველა დანარჩენი პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებაც. ბელორუსი ოპოზიციონერების მონაცემებით ციხეებში რჩება 13 პოლიტპატიმარი, მათ შორის ბელორუსიის პრეზიდენტობის კიდევ ერთი ყოფილი კანდიდატი ნიკოლაი სტატკევიჩი. რას მოელის ანდრეი სანიკოვი მისი და ბონდარენკოს ციხიდან გამოშვების შემდეგ?
Я думаю, некая хуйня, идея была. Я прогадал я.
Чем я зрит, ахло тамашис моцмевард. Махсовс халхис гатависуфлеба гасули цли сентембрში. Машинац иго информация, რომ ვიღაც გაათავისუფლეს, მაგრამ არავინ იცოდა ვინ. ახლა ხელისუფლება დააგვირდება რეაქციას, რომ ნახოს რა მოხდება ჩემი ან დიმას გათავისუფლების შემდეგ. მე მგონია, რომ ახლო მომავალში ყველა პოლიტპატიმარს გაათავისუფლებენ, მაგრამ უნდა გამოვაცხადოთ, რომ სანამ ყველა პოლიტპატიმარი არ გაუთავისუფლებიათ, არც ერთი ნაბიჯი არ უნდა გადადგან იმათ, ვინც ამის გაკეთებას მოითხოვს. ვგულისხმობ ევროპას, ჩვენს საზოგადოებრივ აზრს.
Громадская ситуация в Беларуси не повиновается.
Амбокс Андрей Санниковი, რომლის ციხიდან გამოშვებასაც წინ უძღოდა ევროკავშირის მკაცრი ზომები ბელორუსიის წინააღმდეგ. გასულ თვეში ევროკავშირმა გადაწყვიტა ბელორუსიის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება, დამატებით 29 ბელორუსული კომპანიის საბანკო ანგარიშების გაყინვა, 12 ინდივიდის საბანკო ანგარიშების გაყინვა და მათთვის ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობის აკრძალვა. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის თანამშრომელს ალენა კოვაროვას ვკითხეთ, მაინც რამ გადააწყვეტინა ბელორუსიის პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ციხიდან ორი ოპოზიციონერის გამოშვება. მოსალოდნელია თუ არა მინსკის მიმართ სანქციების შემსუბუქება?
Но я думаю, что этот шаг был сделан, потому что, во-первых, Александр Лукашенко...
Чем я зрит, я знаю, что когда идет Джерерти и Митомром, Александр Лукашенко, дидый хнистин дадо пиробарум, рагац асец каакетепта, райме жестц. Там и орец, я знаю, что когда идет Митомром, Минске, когда учарбебла чейц лева идет кваск, эдалта не гоми ренебули. Кавих сенатром белорусист и нагдек мимартулия сам наири санкциеби. Уке мокведеб зори сахи санкциеби, савизо да экономикуре. Холом, я сам я спортули санкция. Эсарис Минскши ориетас Тотхмецас, хоккейшим соплио чемпионатис чатареба. Тавичина саптхембром Лукашенкос ам чемпионатсат сартмевен.
Уже тоже было опасно, что вот этот чемпионат у Александра Лукашенко заберут.
Чемпионатис Белорусиидан гададанис мотхона болохан сопро хшират исмис. Ам инициативис момхреэбшорис ариан уплеба дамцолеби, зоги европарламентари да америкели канундебели. Рогор чвени белоруси коллега Алена Коварова ахнишнавс, мосалотнелия. Ром момовал твоеши шевидгобт, рагадац годилебас миихэбс самсагитхсе хоккей саэртэшорисо федерация.
Мариам Чаурали иго эс рипасо. Смэрлебо олгуреули рубрикит ахали европит, ромлис тема Белорусияши ам дрэбши, ардгомис дрэбши, ори президентис, ори оппонентис гантависуфлеба иго. Радио Тависуфлебис шуагамис программа ахали европит дасрулда. Окропир рухадзе прагидан гэпштовебат, кисурэбт сасямоно. Чудо бен Рамес.